jireen waxaa jirtay milix keentay ah iyo adhyaha mari ka doontaaba macaluul wax kagama dhigtaan macawisaalow isberiga uu leeyahay maaragtay waxaa sii wadayo kolka uu odhanayo malax badana sidii muur garbala minisku heeriyeye man tagceliya meer daaca qurun kala musbaaxis gabay khataru meesha haddana la aadayo waxyaalo anugu mabahaya kuwaan ka maamalay waxay jirtay marka niman isaaqa waxay soo tiriyeen oo haddana ka gabanaya isaga yay hadal usoo yarjisiyeen ay odhanayaan simbaneeye boodkii afraha beri ka sheekeeye beringoonle iyo meel banaan boodka kala xaade isqunyahaba iska gelay dib uga baandheeye halkuu baadi doonkii ku helay boodhka ka afuufay markaa odhanayaan waka isaguna kule keliya cune kalluun xadi ku dalo kuudud quman yaale muslimka oo karuurkiisa dhamo kiisha madhan haysta koran xabagi oo faha jarti iyo niri kabaha laysta kub habaasle waagii beryaba kadinka taagnaay meeshiiyo kaxdii dhooba weyn kolay la meeraysta wax karkariya dheef laga kibriya madaxya kiikaysta qur-aanti inku madax cuno kala laxmaadoole kambale kambal reer intuu yuurursado meel xun kaman buure sidii midi kale ila ladahay oo ha loo kiciyo kamintii huunguri buu qabaa kadan la soo rooriye kayntaa markii uu u baxo ee ka kala doonto kunkii la cadcada ma u og yahay kadaf godkii waayey oo markuu maxdaguul magta wax marinaya isaguna haddaba ninkan la yidhaahdo max saad gabigiisaba ku aragto wuxuu ufsan ogolaynba haddii ii doorgabyo nin absamahuba haygala hadlin buu dhihi jiray maarata aniga unbaaba nimankaa u gabiyay waxay kale ku hadlaysaan ku hadlo saasuba dhihi jiray maarata.